Hud Suresi. Rahman ər asa rahımda, Allah'ın adı mən bastayımın. Əlif, Ləm, Ra. Bul, Quran ayatları, kemel nec etkizilgen, sodan kiyin toluq, əri jan jaqtı bayandalıp, Hakim, asqan danalıq yesi, Habir, Бәрінен хабардар Алладан келген кітап. Осынау кітап, сендерге Алладан өзгеге құлшылық етпеу үшін берілді. Ал мен, расында да, сендерге Алладан келген иман мен ізгі істердің қарымтасы, кешірім мен мол сый сияпат екенін сүйіншілеуші, әр азғындық пен қиянаттың ақыры ауыр азап екенін ескертушімін. Сондай-ақ, бұл кітап сендерге күнәләрің үшін, Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, содан кейін істеген күнәләріңе өкінген күйде, оған ниет білдіріп бет бұрыңдар деп берілді. Сол арқылы, сендерді белгілі мерзімге дейін, яғни дәм тұздарың таусылғанша, өмірдің қызығына батырсын және құлшылығы, адамгершілігі жағынан, елден ерек әрбір ізгі жанның істеген ізгі істерінің қарымын қайтарсын. Ал егер олай істемей тура жолдан бас тартып, иманнан сырт айналсаңдар, бастарыңа ұлы күннің азабының келуінен қорқамын. Түбінде бәрің Аллаға қайтасыңдар. Оның құдіреті барлық нәрсеге толық жетеді. Көрдіңдер ме? Олар кәпірлер, Құран оқылып насихат айтылғанда, басын бұғып бүкшиіп, кірпідей жиырылып, Алла елшісінен жасырынуға тырсат, һәм бүркеншектермен басын бүркейді. Алайда Алла Тағала олардың тіпті есік терезелерін жауып алып, көрпелермен бүркеніп алған кездеріндегі ішке бүккенін де, жария еткенін де біледі. Ол еш шүбәсіз көкіректегі сырлардың бәрін білуші. Жер жаханда ризығы Алладан келмейтін бірде-бір қыбырлаған тіршілік иесі жоқ. Сондай-ақ ол, әрбір тіршілік иесінің, анасының құрсағынан бастап, бұл дүниеде жүріп тұратын жерінде, өлетін һәм қойылатын жерінде нақты біледі. Мұның барлығы анық кітапта, Лаухул Махфузда жазулы. Ол күллі аспан әлемі мен жерді 6 күнде жаратты. Оның аршы судың үстінде еді. Жер мен көкті жаратқандағы мақсаты, сендерді сынау арқылы, араларыңнан кімнің, Раббысының өзін көріп бақылап тұрғанын терең сезіне отырып, игі істер істейтінін анықтау. Егер адамдарға өлгеннен кейін барлығын қайта тірілесіңдер деп айтсаң, күпірлік қылғандар осы ақиқатты жеткізген Құранды меңзеп, бұл нағыз сиқырдан, айқын көз бояушылықтан басқа түк демес дейді. Аяттағы Алланың аршы судың үстінде ет деген сөзі тіршілік иелерінің барлығын судан жараттық. Әнбия сүресі 30-шы аят деген аятпен бірге алып қарағанымызда қат-қабат аспан әлемі мен жер жаратылып, жердің тіршілік етуге қолайлы күйге келген кезеңі, сондай-ақ барлық тіршілік иелерінің негізі су екені меңзеледі. Бүгінгі ғылыми зерттеулердің нәтижесінде белгілі болғандай, біз қатты деп білетін барлық физикалық денелердің де негізі су болып табылады. Сондай-ақ Алла елшісіне саллаллаху алейхи уасалям телінетін бір мінәжатта жерді қатайған судың үстіне төсеген Алланы ұлықтаймын делінген. Осыған орай тау тас барлығы судың қатаю нәтижесінде пайда болған және олардың уақыт өте келе үгітілуі нәтижесінде топырақ пайда болған. Сонымен қатар суды құрайтын қос элементтің бірі сутегі ең жеңіл әрі ең қарапайым элемент болуымен қатар барлық физикалық денелердің негізін құрауы, жаратылыс кезеңдерінің бірінде арштың судың үстінде болуы һәм барлық тіршілік иелерінің судан жаралған болуы тұрғысынан үлкен мәнге ие. Егер оларды бірден азаптамай, бастарына келетін азапты бір қатар себептер мен хикметтерге байланысты белгілі уақытқа дейін кейінге қалдырсақ, олар ашшы мысқылмен бұл азаптың келуіне не кедергі келіп тұр дейді. Ендеше естеріңде болсын, сол азап бастарыңа келген күні оның беті қайтарылмайды. Олар мазаққа айналдырған азап өздеріне жан жақтан құрсау салады. Егер адам баласына рахымымыз түсіп, қандай да бір игіліктің дәмін таттырсақ, әрі содан кейін оны одан тартып алып қойсақ, ол бірден бар жақсылықтан күдерін үзген үмітсіз, әрі алғыс айтуды білмейтін адам болып шыға келеді. Ал егер басына түскен қиындықтан кейін, оған қандай да бір нығметтің дәмін таттырсақ, еш шүбәсіз, қиыншылық пен жамандық атаулыдан бір жола құтылдым ау әйтеуір деп, бұдан бұлай әсте қиындыққа тап болмайтындай, орынсыз тайраңдап мақтанып жер көкке сыймай кетеді. Алайда, екі жағдайда да сабыр етіп, жақсылықтан үмітін үзбей, орынсыз мақтан көйлікке басып, шолжаңдамай, Алланың разылығына бөлейтін игі істер атқарғандардың жөні бөлек. Міне сондай ізгі жандар үшін кешірім мен үлкен сый-сияпат бар. Уа Мұхаммед, кәпірлердің сені меңзеп, оған көктен қазына түссе қайтеді, немесе оған айтқанын растап отыратын бір періште ере келсе қайтер еді деп айтқаны үшін, тағы да мойындамай, мазаққа айналдырар мекен деп көңілің тарығып, бәлкім өзіңе уақи етілген, кейбір аяттарды оларға жеткізбей-ақ қойсам ба дерсің. Алайда сен тек ескертуші ғанасың, олардың иман келтіріп етпеуіне жауап демессің, ал барлық істеріңді реттеуші, нәтиженің қалай боларын белгілеуші, бар нәрсенің тізгінін ұстаушы, бір Алла. Әлде олар сен жайлы, оны Құранда өз ойынан шығарып, Аллаға телу де дей ме? Оларға, егер осы сөздерің рас, бәрің шыншыл болсаңдар, қане сендер де, ойдан осыған ұқсас он сүре құрап көріңдер, Алладан басқа жәрдемге шақыра алатындарыңның бәрін шақырыңдар. Егер жәрдемге шақырғандарың, яғни пұттарың, білгірлерің, би шешендерің сендерге қол ұшын бере алмаса, біліп қойыңдар. Құран тек қана Алланың шексіз ілімімен түсірілді, және одан басқа құдай жоқ. Ендеше мұсылман боласыңдар ғой деп айт. Кімде-кім істеген игі істері арқылы осы дүниемен оның сән салтанатын ғана қаласа, оларға дүниеде істеген игі істерінің қарымын толық қайтарамыз. Бұл дүниеде олардың еншісі кемітілмейді. Алайда ақыретте оларға тозақ отынан басқа еш нәрсе бұйырмайды. Олардың жалған дүниеде істеген бүкіл істері, тіпті жақсылықтарына дейін дүниеде қалып, ақирет тұрғысынан зая кетті. Істеген барлық ісі түкке тұрғысыз болып қалды. Ендеше, Раббыңнан келген айқын дәлелге, Құранға сүйенген, сондай-ақ Раббысының сол дәлелдің артынан жіберген куәларынан, яғни басқа да мұғжизаларынан қолдау тапқан, және одан бұрын жолбасшы әрі рахым ретінде келген, Мұсаның кітабымен расталған жан, өткінші дүниені ғана таңдаған кісімен тең бе? Міне солар, оған, Құранға кәміл сенеді. Ал енді қайсы бір топтардан, діндер мен ағымдардан кімде-кім оған иланбай көпірлік қылса, соңында барар жері тозақ оты болмақ. Ендіше, оған қатысты титтей де күмәнің болмасын. Ол расында да Раббыңнан келген ақиқаттың нақ өзі. Алайда, адамдардың көбі бұған иман етпейді. Өз ойынан өтірік айтып, соны Аллаға телігеннен, яғни Алланың сөзін бұрмалап өтірік айтқаннан асқан залым бар ма? Олар күндердің күнінде Раббыларының құзырына әкелінеді. Сонда куәгерлер, міне, Раббыларына өтірік таңғандар, Алланың сөзін бұрмалап өтірік айтқандар осылар деп куәлік етеді. Біліп қойыңдар, Алла өзінің сөзін бұрмалаған, өтірік айтқан залымдарды рахымынан аластаған. Олар ел жұрттың алдын тосып, Алланың жолына түсуіне бүгет жасайды һәм оны бұралаң жол етіп көрсеткісі келеді. Сондай-ақ олар ақиретті жоққа шығарушы кәпірлер. Олар жер бетінде Алланың пәрмені мен қалауын жүзеге асыруына әсте бөгет бола алмайды. Сондай-ақ олар өздеріне қорған һәм қамқор болады деп көптеген құдайларды ойдан шығарса да, оларға Алладан өзге шын қорғайтын һәм қамқор болатын құдай жоқ. Өздері адасқанмен қоймай, өзгелерді де тура жолдан тайдырғандықтан ахиретте олар үшін азап еселіне түседі. Өйткені олар өздеріне берілген есту, көру сынды баға жетпес қабілеттерді орынды қолданбағандықтан ақиқатты ести алмайтын, көрмейтін де еді. Өз-өздерін зиянға ұшыратып, құрдымға батырғандар міне солар. Әрі ойдан шығарған құдайлары оларды тәрк етіп, көзден ғайып болды. Ахиретте ең үлкен зиянға ұшырайтындардың солар екені даусыз. Ал иман келтіріп, игі істер істеген һәм Раббыларына шын көңілден берілгендерге келсек, олар жұмақтықтар. Олар онда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Бұл екі топтың бірі көр соқырлар мен кереңдерге ұқсаса, енді бірі көретіндер мен еститіндерге ұқсайды. Бұл екеуі тең бе? Ендіше ойланып ғибрат алатын шақтарың келмеді ме? Расында Нұхты өз қауымына пайғамбар етіп жібердік. Сонда ол қауымына, мен шынында да сендердің игіліктерің үшін келген анық ескертушімін. Алладан өзгеге құлшылық етпеңдер. Егер бұған көнбесеңдер, бастарыңа ғаламат бір күннің азабының келуінен қорқамын деді. Сонда қауымының күпірлікте қасарысқан шонжарлары, біздің ойымызша сен де өзіміз сияқты кәдуілгі пендесің. Бұған қоса, саған арамыздағы жаман жәутіктерден өзге ешкімнің ергенін көрмей тұрмыз. Сондай-ақ, байқауымызша, мына сендердің бізден ешқандай да артықшылықтарың жоқ. Керісінше, біз сендерді өтірікші деп ойлаймыз, деді. Нұх оларға, уа қауымым, сендер солай дейсіңдер. Ал егер мен Раббымнан келген нақты дәлелге сүйенсем ше, яки ол мені ерекше рахымына біліп, пайғамбарлық міндет берген болса, әрі сендерге соны көретін көз бермесе ше, онда не шара? Қаламасаңдар да, оны сендерге күштеп қабылдатамыз ба? Уа қауымым, мен осылай насихат айтқаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Менің ақымды Алланың өзі береді. Сондай-ақ мен иман келтіргендерді маңайымнан қуа да алмаймын. Әрине олар да күндердің күнінде Раббыларына қауышады. Һәм Раббыларынан лайықты сый-сияпаттарын алады. Алайда мен сендердің надандықтың шырмауынан шыға алмай жүрген қауым екендеріңді көріп тұрмын. Уа қауымым, егер оларды маңайымнан қуып жіберсем, мені Алланың қаһарынан кім қорғап қалады? Өздерің сәл болса да ойланбайсыңдар ма? Сендерге Алланың қазналары алақанымда демеймін, ғайыпты білемін, немесе мен періштемін деп те айтпаймын. Сондай-ақ, сендер көзге ілмейтін жандар жайлы, Алла оларға ешқандай да жақсылық бұйыртпайды деп те айтпаймын. Алла олардың жан дүниесін, ішкі сарайындағы барлық ой ниетін жақсы біледі. Егер мен сендерге құлақ асып, оларды маңайымнан аластасам, немесе Алла оларды мүлдем жарылқамайды десем, онда залымдардың бірі болғаным. Сонда олар, әй Нұх, сен бізбен әбден сөз таластырдың, тіпті шектен шықтың. Егер айтқаның рас болса, бастарыңа келеттеп бізді қорқытып жүрген азабыңды қане келтірші, көрейік, деді. Нұх оларға, қаласа оны бастарыңа келтіретін бір Алла ғана, егер азабын шынымен келтірем десе, сендер оған бөгет бола алмайсыңдар. Әрі ешқайда қашып құтыла алмайсыңдар. Егер Алла күпірлікті шектен шыққандарың үшін көздеріңді жоюды қаласа, сендердің игіліктерің үшін қанша жерден насихат айтсам да, оның сендерге ешқандай да пайдасы тимейді. Ол сендерге әрдайым жақсылық ойлайтын, сендерді жоқтан бар еткен Раббыларың. Бәрің де оған қайтудасыңдар деп жауап берді. «Уа Мұхаммед, әлде ол мүшіріктер сен жайлы осы ғибратқа толы оқиғаларды, һәм соларды қамтыған Құранды өз ойыңнан шығарған дей ме? Ендеше оларға, егер оны өз ойымнан шығарған болсам, өз күнәм, өз обалым өзіме, ал егер көпірлікте қасарсып маған жала жапқан болсаңдар, онда сендердің арқалаған күнәларыңнан мен аулақпын» деп айт. Сөйтіп соңында Нұхқа, «Қауымыңнан бұрын соңды иман келтіргендерден өзге енді ешкім иманға келмейді. Олай болса, кәпірлердің істеп жүрген түрлі қылықтарына бола мұңайма. Біздің тікелей бақылауымыз һәм уақи арқылы жөн сілтеуімізбен жөн жобасын өзіңе көрсетіп берген, кемені жаса, һәм көпірлікте табандап, өзіне қиянат жасаған залымдарға араша түсемін деп, маған өтініш айтып тіл қатушы болма. Енді олар сөзсіз суға кетіп, құрдымға батады» деп уақи етілді. Нұх кеме жасап жатқанда, қауымының шонжарлары маңынан өткен сайын оны мазақтайтын еді. Нұх оларға, «Қазір сендер бізді мазақтаудасыңдар. Әлбетте күндердің күнінде біз де өздеріңді дәл солай мазаққа айналдырамыз» деп айтты. Сол кезде кімнің өзін қор қылатын алапат азапқа ұшырайтынын һәм ахиреттегі мәңгілік азаптың кімнің кеншісіне тиетінін білетін боласыңдар» деп айтты. Сөйтіп, ақырында жойқын пәрменіміз жетіп, қазан қайнай бастағанда, әр жерден су атқылай бастағанда, Нұхқа жан-жануарлардың әр түрінен бір-бір жұптан, хақында Құдайдың қаһарына ұшырайын деген үкім шыққандарды қоспағанда, жанұяңды және өзіңе иман келтіргендерді кемеге мінгіз деп бұйырдық. Ал онымен бірге иман келтіргендер өте аз еді. Сонда Нұх кемеге мінетіндерге, «Кемеге мініңдер, оның жүйткіп жүзуі де, тоқтауы да Алланың атымен, Раббым расында да, тәубеге келген құлдарына өте кешірімді, әсте мүмін құлдарына ерекше мейірімді» деді. Кеме оларды алып, таудай-таудай толқындардың арасымен ағысып бара жатқанда, Нұх кеме сыртында анадай жерде қалып бара жатқан ұлына әкелік мейіріммен, «Балам, кел, сен де бізбен бірге кемеге мін, кәпірлерге қосылма» деп дауыстады. Күпірлікте қасарысқан ұлы биік тауға шығып судан аман қаламын деді. Нұх оған, «Бүгін Алланың жойқын пәрменінен аман алып қалатын бірде бір қорған жоқ. Тек Алла кімді мейіріміне бөлесе, сол ғана аман қалмақ» деді. Сол сәтте араларын алып толқын бөліп кетті де, ұлы суға батып, құрдымға кеткендердің бірі болды. Сонда Алладан, «Уа жер, суыңды жұт! Уа аспан, нөсеріңді тоқтат» деген пәрмен келді. Сөйтіп су тартылды. Алланың қалауымен іс тәмәм болды. Кеме Жуди тауының үстіне келіп тоқтады. Хәм залым қауым сол күйі құрысын, аулақ кетсін делінді. Сонда Нұх Раббысына, «Уа Раббым, суға кеткен ұлым расында менің жанұямнан бауыр етім балам еді. Шүбәсіз уәдең хақ. Сен билік айтушылардың ең әділісің» деп жалбарынды. Алла, «Уа Нұх, ол шындығында сенің жанұяңнан еді. Өйткені ол сенімімен іс-әрекеті дұрыс адам емес еді. Олай болса, өзің нақты білмейтін мәселені қозғап, маған өтініш айтпа. Надандардың қатарына қосылып кетпеуің үшін саған насихат айтамын» деді. Сонда Нұх, «Уа Раббым, өзім нақты білмейтін мәселені қозғап, өзіңе өтініш айтудан мені сақтай көр. Егер мені кешіріп мейіріміңе бөлемесең, мен де зиянға ұшырағандардың бірі боламын» деді. Сонда Нұхқа, «Уа Нұх, кемеден өзіңе және қасыңдағы мүміндерге һәм олардың ұрпақтарынан шығатын мүмін қауымдарға біз нәсіп ететін есендікпен және мол берекемен түс. Сондай-ақ, келешек ұрпақтың ішінде иман етпейтін кейбір қауымдар да болады. біз оларға белгілі уақытқа дейін өмір сүру мүмкіндігін беріп, дүниенің қызығын көрсетеміз. Содан кейін бізден олардың басына жан төзгісіз азап келет делінді. Уа Мұхаммед, міне, бұлар ғайыптан хабарлар. Біз саған оны уақи арқылы жеткізудеміз. Өзің де қауымың да бұдан бұрын олар жайлы еш нәрсе білмейтін едіңдер. Ендеше, Алла жолында басыңа түскен ауыртпалықтарға мойымай, сабырлық таныт. Шүбәсіз, жеңіс, Алладан шын именетін тақуаларға тән. Сондай-ақ, Ат қауымына да біз өз бауырлары Хутты пайғамбар етіп жібердік. Ол да қауымына, «Уа қауымым, бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер, өйткені одан басқа құдай жоқ». Анығында сендер Аллаға өзгелерді серік етіп қосу арқылы, оған жала жабудан басқа түк бітіріп жүрген жоқсыңдар. Уа қауымым, мен пайғамбарлық міндетімді атқарғаным үшін сендерден ақы сұрамаймын. Ақымды мені жоқтан жаратқан Алланың өзі береді. Өздерің сәл болса да ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Уа қауымым, осы күнге дейін істеген күнәлерің үшін Раббыларыңнан кешірім тілеңдер. Содан кейін күнәлеріңе өкінген бойда оған шын пейілмен бет бұрыңдар. Сонда ол сендер үшін көктен құтты да берекелі мол жауын жаудырады. Күштеріңе күш қосып, қажар қайраттарыңды арттыра түседі. Насихатыма құлақ аспай сырт айналып, күнәһар болып кетпеңдер деп насихат айтты. Сондағы қауымының жауабы: «Уа Худ, сен бізге айқын дәлелмен, анық мұғжизамен келмедің. Әрі біз сен айт деген деп құдайларымызды тәрк етпейміз, саған иман келтірмейміз. Біздің саған кейбір құдайларымыз төбеңнен аямай ұрған екен деуден басқа айтарымыз жоқ». Сонда Худ оларға: «Ендеше, Алланы куә етемін. Өздерің де куә болыңдар. Мен расында сендердің Аллаға серік етіп қосқандарыңнан, яғни путтарға және басқа да жаратылыс атаулыға табынудан аулақпын. Оған серік етіп қосқан өзге құдайларыңның бірде бірін мойындамаймын. Ал енді бәрің жиналып маған бір сәтке де тағат таптырмай қалағандарыңша ор қазып, қалаған тұзақтарыңды құрыңдар. Менің де, сендердің де Раббыларың бір Аллаға тәуекел еттім. Жер жаһанда тізгіні оның қолында болмаған бірде бір тіршілік иесі жоқ. Раббымның әрісінде, әр үкімінде тура жолда екені шүбәсіз. Ал егер сөзімді елемей осы хақ жолдан сырт айналатын болсаңдар, мен өздеріңе жеткізуім керек болған иләхи пәрмендерді толық жеткіздім. Егер осы беттеріңнен танбасаңдар, Раббым қаласа, сендерді жоқ қылып, орындарыңа басқа бір қауым әкеледі. Оған сендер бөгет бола алмайсыңдар. Күпірлікті табандап, ешқандай зиянда тигізе алмайсыңдар. Шүбәсіз, Раббым барлық нәрсені көріп бақылаушы, құлдарының барлығысын жазып алушы деді. Алайда Ат қауымы райынан қайтпады. Нәтижеде өздеріне қатысты жойқын пәрменіміз келіп жеткенде, иман келтіріп, игі істер істегені үшін рахмымызбен Худты және онымен бірге иман келтіргендерді азаптан құтқардық. Шынында оларды тым ауыр азаптан аман алып қалдық. Міне, Ат қауымы осы. Олар Раббыларының аяттарын, оның бар екенін, дара, жалғыз екенін көрсететін дәлелдерді көріп, біліп тұрып мойындамады. Ол аз болғандай, өздеріне жіберілген пайғамбарға қарсыласу арқылы, оның бүкіл пайғамбарларына қарсы келді және ақиқатқа жаны қас әрбір тәкаппар, тоң мойын, озбырдың әміріне бағынып, айтқанымен жүрді. Сөйтіп олар бұл дүниеде де, қиямет күнінде де Алланың рахымынан аласталып, қарғысқа ұшырауға лайық болды. Иә, Ат қауымы Раббыларына күпірлік қылды. Нәтижеде Худтың қауымы Ат құрдымға кетіп құрып тынды. Сондай-ақ, Сәмуд халқына да өз бауырлары Салихты пайғамбар етіп жібердік. Ол да өзге пайғамбарлар сияқты қауымына «Уа, қаумым, бір Аллаға ғана құлшылық етсеңдер, өйткені одан басқа құдай жоқ. Ол сендерді жерден жаратты, яғни тәндеріңді топырақтан жаратып, жерден шыққан өсімдіктермен азықтандырды, әрі сол жер бетінде өмір сүріп, оны көркейтулеріңді қалады. Ендеше осы күнге дейін істеген күнәларың үшін Раббыларыңнан кешірім тілеңдер. Содан кейін күнәларыңа өкінген бойда оған шын пейілмен бет бұрыңдар. Шүбәсіз Раббым құлдарына өте жақын, олардың тәубесімен дұға мінәжаттарын қабыл етуші». Қауымы оған: «Әй Салих, сен бұдан бұрын арамыздағы зор үміт артатын кісіміз едің. Енді келіп бізді ата-бабаларымыз сыйынып келген құдайларға табынудан тыймақсың ба? Шындығында бізді үндеп отырған мына жаңа сеніміңе күмәнмен қараймыз, қатты шек келтіреміз», деді. Салих болса оларға: «Уа қауымым, сендер солай дейсіңдер, ал егер мен Раббымнан келген нақты дәлелге сүйенген болсам ше, яки ол мені ерекше рахмына біліп, пайғамбарлық міндет берген болса ше, ендеше мен өзіме берілген міндетті дұрыс орындамай, Аллаға асылық қылсам, мені оның қаһарынан кім сақтап қала алады? Сендердің мені одан сайын кесірге ұшыратқаннан басқа маған титтей де пайдаларың болмайды. Уа қауымым, бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер, өйткені сендер үшін одан басқа құдай жоқ. Расында сендерге Раббыларыңнан айқын дәлел мұғжиза келді. Міне мынау айқын белгі. Мұғжиза ретінде Алланың сендер үшін жаратқан аруанасы, оны жайына қоя беріңдер. Алланың жерінде емін еркін жайылып жүре берсін. Оған тиісуші болмаңдар. Әйтпесе көп ұзамай бастарыңа азап келеді», деді. Алайда олар Салих пайғамбардың сөзіне құлақ аспай аруананы бауыздап тастады. Сонда Салих оларға: «Ендеше мекендеріңде тағы 3 күн жалған өмірдің қызығын көре тұрыңдар, содан кейін бастарыңа не келерін бірге көреміз. Міне бұл жалған болуы мүмкін емес хақ уағда», деді. Сөйтіп 3 күннен кейін Самуд қауымына қатысты жойқын пәрменіміз келіп жеткенде, иман келтіріп игі істер атқарғандары рахмымызбен Салихты және онымен бірге иман келтіргендерді азаптан әрі сол күннің қорлығынан құтқардық. Шүбәсіз Раббың қауи, тым күшті, азиз, бәрінен үстем әрі ұлы. Содан көпірлікте табандап, өздеріне һәм өзгелерге қиянат жасаған қауым жер жарған ащы айғайға, ғаламат жарылысқа тап болды да тұрған жерлерінде жүрегі жарылып, ет бетінен сұлап түскен бойда сіресіп, сеспей қатты да қалды. Құдды бұрын соңды ол жерде мүлдем рахатқа батып өмір сүрмегендей бір демде көзі жойылды. Иә, Самуд қауымы Раббыларына көпірлік қылды. Міне сондықтан да Самуд қауымы құрдымға кетіп құрып тынды. Бір күні періште елшілеріміз жас жігіттер кейпінде Ибрахимге қуанышты хабармен келіп, сәлем берді. Ибрахим олардың сәлемін алды да, көп кідірмей алдарына көмбеге піскен бұзау етін тартты. Алайда алдарына қойылған асқа қол созбағанын көргенде, бұл қылықтарын жақтырмады, әрі олардан секем алып, іштей қорға бастады. Мұны сезген елшілер оған: «Қорықпа, негізі біз Луттың қауымына жермен жексен ету үшін жіберілдік», деді. Сол кезде Ибрахимнің жұбайы да қастарында олардың әңгімесін тыңдап тұрған еді. Ол бірден етеккірі келгенін сезді де күлімсіреді. Сонда біз оны Исхаққа және оның артынан Яқубқа жүкті болатынын айтып қуанттық. Ол аң-таң болып: «Масқара, өзім кейуана, мына күйеуім қария болғанда бала табам ба? Бұл расында да таңғаларлық нәрсе», деді. Періштелер оған: «Алланың ісіне таңғалып тұрмысың, уа үй иелері, сендерге Алланың рахымы мен мол берекеті жаусын. Шүбәсіз Алла сансыз нығметпен жақсылық иесі ретінде шексіз мадаққа, шүкіршілікке һәм ұлықтауға әбден лайық деді. Ибраһим есін алған үрейден айығып, өзіне қуанышты хабар жеткеннен кейін бірден Луттың қауымы жайлы елшілерімізбен сөз таластыра бастады. Расында Ибраһим өте жұмсақ, салихалы, Аллаға көп жалбарынатын һәм оған жан тәнімен ниет қойып бет бұрған жан еді. Елші періштелер оған: «Уа Ибраһим, бұл мәселені қозғамай-ақ қой. Шүбәсіз Раббыңның үкімі шығып, жойқын пәрмені келіп қойды. Енді олардың басына беті қайтарылмайтын азаптың келетіні сөзсіз» деп кесіп айтты. Содан елшілеріміз жүзінен нұр тамған келбетті жас жігіттер кейпінде Лутқа келгенде, Лут оларға қорған бола алмай қаламын ба деп көкірегі шерге толып қатты қысылғаннан, «Бұл өзі бір өте ауыр күн болды-ау» деді. Қауымы ауылдарына бөтен жас жігіттердің келгенін естіп, бұзық пиғылмен Луттың үйіне ентелеп жетіп келді. Олар мұндай арсыздықты, жамандық атаулыны бұрыннан істейтін, тіпті әдетке айналдырып алған еді. Лут олардың алдынан шығып, «Уа, қауымым, мінекей, қыздарымыз сендер үшін. Алланың ақ некесімен таза һәм адал болатын солар, Алладан қорқыңдар. Мені қонақтарымның алдында ұятқа қалдырып масқара қылмаңдар. Араларыңда бірде-бір есті адамның болмағаныма» деп оларды райынан қайтаруға тырысты. Қауыма: «Қыздарыңда жұмысымыз жоқ. Олардың бізді мүлдем қызықтырмайтынын өзің білесің ғой. Сен біздің не тілейтінімізді де өте жақсы білесің» деп айғайлады. Сонда Лут: «Әттең, сендерге төтеп берер күш қуатым болғанда ғой, немесе бір берік қамалым болып, соны пана қылар ма едім» деп ақырды. Сол сәтте елші періштелер: «Уа, Лут, расында біз Раббыңның елшілеріміз, қорықпа, олар саған түк те істей алмайды. Түннің бір уақытында отбасыңмен жолға шық. Араларыңнан ешкім артына қайырылып қараушы болмасын. Тек жұбайыңның жөні басқа. Өйткені қауымыңа жететін зауал оған да жетеді. Біліп қой, олардың зауал шағы таң сәріде таяп қалды емес пе» деп Луттың қатты қобалжыған көңілін орнына түсірді. Соңында жойқын пәрменімі жүзеге асқанда, сол күнәһарлар жайлаған елді мекеннің астын үстіне келтірдік. Һәм төбесінен тозақ отына күйдірілген балшықтан тас жаудырдық. Ол әрбірінің кімге барып тиетіні алдын ала белгіленіп, Раббыңның құзырынан таңбаланған тастар. Мұндай тас нөсері қай уақыттың һәм қай жердің болса да залымдарынан қашық емес. Мәдиян халқына да өз бауырлары Шығайыпты пайғамбар етіп жібердік. Ол да өзге пайғамбарлар сияқты қауымына: «Уа, қауымым, бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер. Өйткені сендер үшін одан басқа құдай жоқ. Өлшеуіш пен тараздан жемеңдер. Мен сендердің адал жол маңдай терлеріңмен таппаған һәм зекет садақасы өтелмеген мол байлыққа кенелгендеріңді көрудемін. Сондықтан сендер үшін азап мен құрсау салушы ғаламат күннен қорқамын. Уа, қауымым, өлшеуіш пен таразыны дұрыс тартып, әділ ұстаңдар. Ел жұртқа тиесілі дүниені жымқырып, елге қиянат жасамаңдар, жер бетінде лаң салып, бүлік шығармаңдар. Егер шынымен мүмін болсаңдар, онда Алланың өздеріңе бұйырған адал ризығы өздеріңе әлде қайта қайырлы. Мен сендердің игіліктерің үшін насихат айтудамын. Әйтпесе, төбелеріңнен төніп, әрдайым бақылап тұратын, қорулышларың емеспін» деп жанашырлықпен насихат айтты. Қауымы оған: «Әй, Шығайып, ата-бабаларымыз сыйынып келген құдайларымызды тәрк етуімізді, һәм мал-мүлкімізді өз білгенімізше жұмсаудан тыйылуымызды сенің намазың, яғни уағыздап жүрген дінің бұйыра ма? Әсілі сен өте жұмсақ, хәм көкірек көзі ашық есті жан едің ғой, деді. Сонда шығай боларға, уа қаумым, сендер солай дейсіңдер. Ал егер мен Раббымнан келген нақты дәлелге сүйенген болсам, яғни маған пайғамбарлық міндет шынымен берілген болса, хәм ол мені түгесілмес қазынасынан рухани әрі дүниелік тұрғыдан жақсылап ризықтандырған болса, мен сендерді тура жолға шақырудан басқа не істеуім керек? Сондай-ақ мен сендерді кейбір нәрселерден тыйып алып, өзім соларды істейін деп жүрген жоқпын. Бар қалауым, қолымнан келгенше сендерді түзету ғана. Бұл ісімде табысқа жетіп жетпеуім бір Алланың қолында. Мен бір өзіне ғана тәуекел еттім. Хәм бір өзіне ғана жан тәніммен ниет қойып бет бұрамын. Уа қаумым, маған көрсеткен қарсылықтарың мен дұшпандықтарың сендерді Нұх қауымының, немесе Худ қауымының, яки Салихтың қауымының басына келген жойқын апат сияқты бір апатқа ұшыратып жүрмесін. Сондай-ақ, Алланың қаһарына ұшыраған Лут қауымының мекені де сендерден қашық емес. Осы күнге дейін істеген күнәлерің үшін Раббыларыңнан кешірім тілеңдер. Содан кейін күнәларыңа өкінген бойда оған шын пейілмен бет бұрыңдар. Шүбәсіз Раббым өзіне шын ниетімен бет бұрған құлдарына өте мейірімді. Оларға деген сүйіспеншілігі ерекше әрі шексіз, деді. Ал қауымы оған, әй Шұғайып, біз сенің айтқандарыңның көбін түсінбейміз, һәм сені арамыздағы дәрменсіз бейшара біреу деп білеміз. Ендеше саған қалай құлақ аспақпыз? Егер елге елеулі бір қатар жақының болмағанда, сені міндетті түрде таспен ұрып өлтіретін едік. Сенің арамызда ешқандай қадір қасиетің де, бізге қарсы тұрар қауқарың да жоқ, деп сес көрсетті. Шұғайып олардың бұл сөзіне күйініп, уа қауымым, сонда Аллана, яғни сөзін, пәрменін мүлдем керек қылмай, одан сырт айналатындай менің жақындарым сендер үшін Алладан да қадірлі әрі үстем бе? Шүбәсіз Раббым не істеп, не қойып жүргендеріңді толық білуші, бәрін көруде, һәм естуде. Уа қауымым, ендеше осылайша көпірлікте қасарысқан күйде, қолдарыңнан не келсе соның бәрін істеп бағыңдар. Мен де өз міндетімді атқарудан танбаймын. Күндердің күнінде кімнің басына қор қылатын алапат азаптың келетінін, һәм кімнің өтірікші суайт екенін әлі-ақ білетін боласыңдар. Ал енді сол күнді күтіңдер, мен де сендермен бірге күтемін, деп жауап қатты. Соңында жойқын пәрменіміз келіп жеткенде, рахмымызбен Шұғайыпты және онымен бірге иман келтіріп игі істер атқарғандарды апаттан құтқардық. Ал күпірлікте табандап, өздеріне һәм өзгелерге қиянат жасағандар жан түршігерлік қорқынышты дауысқа, жарылысқа тап болды да тұрған жерлерінде жүректері жарылып ет бетінен сұлап түскен бойда сіресіп сеспей қатты да қалды. Олар бұрын соңды ол жерде мүлдем рахатқа батып өмір сүрмегендей бір демде көздері жойылды. Иә, Самуд қауымының құрып тынғанындай Мәдиян халқы да сол күйі құрып кетсін. Біз Мұсаны да пайғамбар екенін көрсететін аят дәлелдерімізбен айқын да үстем құжатпен мұғжизамен жібердік. Перғауын мен оның шонжарларына жібердік. Алайда олар, яғни шонжарлар мен халық Перғауынның пәрменіне бағынды. Әйтсе де Перғауынның пәрмені орынды да әділ де емес еді. Ол қиямет күні бір отар қойды суға бастаған текедей қауымын бастаған бойда тозаққа алып барып тоғытады. Шынында да олар су екен деп баратын тозақ неткен жаман суат еді. Олар бұл жалғанда да қиямет күнінде де Алланың рахымынан аласталып лағнетке ұшырады. Бұл лағнет неткен жаман сый, неткен жаман сыбаға еді. Уа Мұхаммед, міне, бұл апатқа ұшыраған елді мекендердің ғибратқа толы бірер деректері. Оларды өзіңе қысқаша баяндаудамыз. кей біреулерінің ізі әлі күнге дейін сақталып тұрса, енді біреулері бейне түбімен орылған егіндей тып-типыл құрыған. Біз оларға әсте қиянат жасамадық. Керісінше олар өз-өзінің обалына қалды. Раббыңның жойқын пәрмені жазасы жеткенде Алланы бұлай қойып, табынған әрі тағзым етіп жалбарынған құдайлары оларға түк те пайда бермеді. Пайда бергені бұлай тұрсын, одан сайын зиян тигізіп, зардап шеккізгеннен басқа түкке де жарамады. Міне, Раббың залым елді мекендердің сазайын бергенде осылай жазалайды. Шүбәсіз оның жазасы жан төзгісіз, тым қатты. Шынында, осы уақиғалардың бәрінде ахирет азабынан қорыққандар үшін сабақ боларлық ғибрат бар. Ол күллі адамзат, ғарасат майданына жиналатын күн һәм ол күллі жаратылыстың көрінетін күні. Біз ол күнді өзіміз белгілеп бекіткен санаулы мерзімнен кешіктірмейміз. Яғни, дүниенің де күні санаулы. Сол күн туғанда Алланың рұқсатынсыз бірде-бір жан тіл қата алмайды. Міне сол күні біреулер сормаңдай, енді біреулер бақытты болмақ. Сормаңдай болғандарға келсек, олар тозақта азап шегеді. Ондағы жан төзгісіз азаптан қатты ентігіп, жан дауыстары шығып, ақырып өкірумен болады. Ахиретке тән күллі аспан әлемімен жер қанша тұрса, олар да сол жерде сонша уақыт, яғни мәңгі бақи қала береді. Алайда Раббың басқаша қыласа, оның жөні бөлек. Шүбәсіз Раббың қалағанын міндетті түрде істейді. Ал шынайы бақытқа кенелгендер жұмақта болады. Һәм ахиретке тән күллі аспан әлемі мен жер қанша тұрса, олар да сол жерде сонша уақыт, яғни мәңгі бақи қала береді. Алайда Раббың басқаша қаласа, оның жөні бөлек. Олар жұмақта толассыз сый сияпатқа кенеледі. Уа Мұхаммед, бұл мүшіріктердің табынған нәрселерінің жалған екендігіне, һәм сол табынғаны оларды түптің түбінде құрдымға батыратындығына қатысты ешқандай күмәнің болмағанындай, ешкімнің де күмәні болмауы керек. Бұдан бұрын, ата-бабалары не нәрсеге қалай табынса, олар да соларға дәл солай табынуда. Бізде өз кезегімізде олардың өздеріне лайық сыбағаларын кем-кетіксіз толық береміз. Уа Мұхаммед, біз Мұсаға да кітап берген едік. Сонда сенің қауымыңның Құранға қатысты қайшылықта болғаны сияқты, оның қауымының арасында да Тәуратқа қатысты қайшылықтар туды. Егер Раббыңның бұрын соңды құлдарына қатысты айтқан кесімді сөзі, яғни оларды дәм тұзы таусылғанша өмір сүргізу және бұл дүниеде істеген жақсы жаман істерінің қарымын негізінен о дүниеде қайтыратындығы жайлы үкімі болмағанда, иман келтіргендер мен етпегендер арасында кесімді үкім баяғыда беріліп, бұл мәселеге нүкте қойылған болар еді. Алайда олар Алланың кітабына күмәнмен қарайды. Раббың олардың әр қайсының, яғни кітапқа сенетіндердің де, сенбейтіндердің де істерінің қарымын толық қайтарады. Ол, олардың істеп жүрген істерінің бәрінен хабардар екені шүбәсіз. Уа Мұхаммед, ендеше өзіңе бұйырылғандай тура бол. Қандай мәселеде болмасын өзіңе қалай әрекет ет деп бұйырылса, дәл солай әрекет ет. Сондай-ақ, Аллаға бет бұрып тәубеге келіп, саған қосылғандар да турашыл болсын. Тура жолдан ауытқып шектен шықпаңдар. Шүбәсіз ол не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Сондай-ақ, өзгенің де, өзінің де обалына қалып жүрген залымдарға сәл де болса көңілдерің ауып, ықыластарың түспесін. Оларға мүлдем көңіл салмаңдар, әйтпесе екі дүниеде де отқа күйесіңдер. Шындығында, сендердің Алладан өзге қорғандарың да, қамқор достарың да жоқ. Содан кейін, одан да қолдау таппайсыңдар. күндіздің екі уақытында, бесін екінді. Сондай ақ түннің күндізге таяу уақыттарында таң сәрі, ақшам, құптан, намаз оқы. Шынында, жақсылықтар, жамандықтарды, яғни кішігірім күнәләрді жояды. Бұл ойланып ғибрат алатындар үшін айтылған бірер насихат. Сондай ақ, құлшылық етуде, жақсылық жасауда, күнә атаулыдан аулақ болуда, һәм Алла жолында жүріп, тап болған қиыншылықтарға сабырлылық танып. Расында, Алла өзін көріп тұрғанда ең болмаса Алланың өздерін үнемі көріп бақылап тұратынын жадында, қаперінде ұстап, игі істер істейтін ізгі жандардың сауабын, еңбегін зая етпейді. Сендерден бұрынғы дәуірлерде өмір сүрген қауымдардың ішінде, жер бетінде бүлік шығып, бұзғыншылық орын алмау үшін аянбай еңбек еткен иман, ілім, көркем мінез құлық және игі істер сынды өшпес құндылық иелері болғанда ғой. Өкінішке қарай, олардың арасында осынау ұлы мақсатта еңбек еткен үшін азаптан аман алып қалғандарымыз өте аз болды. Ал Аллаға серік қосусында ең үлкен зұлымдықты істеген әрі өзінің де, өзгенің де обалына қалған залымдарға келсек, олар байлық пен сән салтанаттың буына мас болып, дүниенің рахаты мен қызығын қуып, күнәдан көз ашпады. Раббың халқы бірін-бірі түзетуге тырысатын елді мекендерді ескертуші пайғамбарлар жіберместен зұлымдық пен апатқа ұшыратып, жермен жексен етпейді. Олай істеген де емес. Егер Алла қаласа, әлбетте күллі адамзатты бір шариғатпен жүретін бір ғана үмбет етер еді. Алайда оларға ықтияр, таңдау еркі берілді. Сөйтіп олар қанша жерден ескерту алса да, ақиқаттан ауытқып, әр түрлі теріс жолдарға түсіп кете берді. Алайда Раббың кімді бойындағы кейбір маңызды қасиеттері үшін рахмына бөлеп, тура жолға салған болса, оның жөні бөлек. Анығында Алла оларды сол үшін, яғни Алланы танып тура жолды тапқандардың мәңгілік бақытқа жетуі және адасқандардың мәңгілік бақытсыздыққа душар болу үшін жаратты. Нәтижесінде Раббыңның әу баста айтқан «Мен тозақты, жындар мен адамдардың арасынан соған кіруге лайық болғандармен толдырамын» деген сөзі расталды. «Уа Мұхаммед, өзіңе айтылғандардың барлығы пайғамбарлардың өмірінен алынған, сенің жүрегіңді орнықтыратын ғибратқа толы үзінділер. Осы деректерде саған ақиқаттың нақ өзі, ал мүміндерге насихат пен ескерту келді. Ал қазір иман етпегендерге, ендеше осылайша күпірлікте, қасарысқан күйде қолдарыңнан келгеннің бәрін істеп бағыңдар. Біз де өз міндетімізді атқарудан танбаймыз. Олай болса, бұл істің соңы немен бітерін күтіңдер, біз де күтудеміз» деп айт. Күллі аспан әлемімен жерге тән ғайыпты толық білу бір Аллаға ғана тән. Ақырында барлық істер бір Алланың құзырына жөнелтіліп, оның қарауына ұсынылып, үкіміне жүгініледі. Ендеше оған ғана құлшылық ет, һәм тәуекел ет. Есіңде болсын, Раббың сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен бейхабар емес.